Radio Cerizo. Radio Cerizo hodiaŭ kondolencas la ŝipon Ehime Maru. Hodiaŭ, ĝuste antaŭ dek jaroj en la jaro 2001, februaro la dekan je la oka kaj kvardek kvin minutoj en japana tempo, alfundiĝis pereis la trejna ŝipo Ehime Maru en maron kun studentoj kaj instruistoj. Persubite surmariĝinta usona submarŝipo Grinvilo apud la insulo Oahu de Havaja insularo. La atakita ŝipo Ehime Maru ricevis gravan vundon, kaj ĝia korpo kurbiĝis kiel litero V, kaj per la ekflapo 26 surbordiĝintoj forĵetiĝis sur maron kun 12 vunditoj. Tuj post la krakego ĝi submariĝis nur en 5 minutoj kun 4 studentoj kaj 5 instruistoj en ĝi. Oni trovis la ŝipon sur la maro 700 metrojn profunde en oktobro samjara. Ehime Maru estis la trejna ŝipo de meza altlernejo de Uajima, gubernio Ehime. Ĝi forvojaĝis por fiŝkaptol-trejnado apud Havajo kaj alfrontis senatenditan katastrofon. La kaŭzo de la akcidento estis raportita ke la kapitano de la submarŝipo ne bone atentis la marsurfacon, okupite al regalo al civitanoj por montri bonan funkcion de la ŝipo. Poste, la monumento estis fondita en parko de Honolulu, Oahu, Havajo. En Japanio, lernejestro fondis la tagon la 10 de februaro, kiel la tago de mara sekuro. Nun, trena ŝipo de nia lernejo ekzercadas fiŝkapton apud Havajo, kaj post la fino de trejnado, studentoj iros al la parko por dediĉi florojn preĝante al viktimoj de la akcidento. Ankro tie havas 9 ĉenoj montrante nombron de la forpasintoj. Kaj ĉiuj studentoj kaj instruistoj de nia lernejo, Kagoŝimo, preĝis dum minuto hodiaŭ matene. Reta adreso de fotaĵo de la ŝipo sub maro estas metita en la dosiero. Bonvole referencu ĝin. Radio Cerizo hodiaŭ sciigis la kurŝiran eventon okazintaĵon antaŭ 10 jaroj. El la suda Japanio raportis Belmonto. Ĝis reaŭdo.